Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Eron o'quv yurtlari bilan tanishamiz turkum eshitirishimizning yangi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimizda Hamadon shahridagi Abu Ali ibn Sino universiteti bilan yaqindan tanishamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Hamadon shahrini tarix darvozasi hamda Eronning tarixiy va madaniy poytaxti deb atashadi. Bundan 25 asr ilgari shaharda yashash madaniyati o'zining yangi bosqichiga o'tgan payti, odamizod Alvand va Zagros tog'larining etaklarini yashash uchun eng munosib joylar sifatida tanladi. Qadimgi ajdodlardan yodgorlik qolgan har bir ashyo bu mintaqada yuz bergan ulkan tarixiy o'zgarishlardan guvohlik beradi. Giyon, Nahovand va Bobo Kamol tepaliklarida o'tkazilgan arxeologik qazish ishlari Hamadonning juda qadimiy shahar ekanligini namoyon etdi. Fransiyalik mashhur arxeolog professor Grishman olib borgan tadqiqotlari natijasida Hamadon shahri Aksoyo keyinchalik Higmatona nomlari bilan atalib, unda kosiylar yashagan. Higmatonada modlar tomonidan tashkil etilgan ilk Eron davlati uni olamga mashhur ayladi degan xulosaga kelgan. Higmatona qadimgi fors tilidan olingan bo'lib, bu so'z Doriyush tomonidan besutun tosh yozuvlariga bitilgan. Bu nom Yunon tarixchilari asarlarida Ekbaton tarzida zikr etilgan. Fransuz olimlari fikriga ko'ra, bu mintaqaning eng muhim shahri qadimgi Ekbaton, ya'ni Hamadon bo'lib, Gerodot bu shaharni kelib ko'rgan va mix yozuvlarida uning nomi Ekbaton tarzida tilga olingan. Hamadon 3000 yillik tarixga ega bo'lib, mashhur Yunon tarixchisi Gerodotning fikricha bu shaharga motlarning ilk hukmdori Diolku asos solgan. O'shanda bugungi Hamadon shahri Higmatona, ya'ni odamlarning yig'ilib kengashadigan joyi degan nom bilan, keyinchalik esa Ekbaton deb atalgan. Eramizdan avvalgi 550-yili bu shahar Ahmoniylar podshosi Kurush tomonidan bosib olindi. Hamadon Iskandar, Ashkoniylar va Sosoniylar davrida mamlakatning yozgi poytaxti mavqeida edi. Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallam hijratlarining 2-10 yilligida bu mintaqa xalqlari islom dinini qabul qilishga musharraf bo'lishdi. Hamadon shahrida juda ko'p tarixiy, madaniy va tabiiy yodgorliklar mavjud. Tabobat ilmining darg'alaridan biri Abu Ali ibn Sino hamda mashhur shoir Bobo Tohir Uryon oromgohlari. Besutun tosh yozuvlari ishi amalga oshirilgach, Doriyush buyrug'i bilan bitilgan Ganjnoma tosh bitiklari, Alaviylar gumbazi, Astar va Martxoy maqbarasi hamda tosh sher haykali shular jumlasidandir. Shahardan 5 kilometrlik masofada Ganjnoma maydonida joylashgan telekabinali Hamadon Ganjnomasi, turizm, sport va hordiq majmuasi, tarixiy tosh bitiklar va dilkash sharsharasi bilan sayohatchilar diqqatini o'ziga jalb etadi. Hamadon shahri tarix davomida juda ko'p olim, shoir va mutafakkirlarni tarbiyalab voyaga yetkazdi. Baba Tahir Uryan, Aynul Quzzat, Abu Ali ibn Sina, Xoja Rashiduddin Fazl, Saad Salmon, Fakhriddin Alauddavla Arabshoh, Abul A'la Hamadani, Mir Said Muhammad Hamadani, Xoja Nasiriddin Hamadani, Ibn Faqih, Badi'uz-Zamon, Kalim Hamadani, G'ulam Shams, Maftun va Mirzoda Ishqiylar ana shu ma'rifatli maskan farzandlaridir.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniyatiga egasiz. Radiomizning elektron manzili ham uzbeki elektron pochta belgisi irib.ir o'rniga uzbeki elektron pochta belgisi parstoday.com/ga o'zgargan. Dasturimiz davom etadi. Hamadon shahridagi Abu Ali ibn Sino nomidagi universitet 1973-yili Eron va Fransiya davlatlararo kelishuvi asosida ta'sis etiladigan bo'ldi. 1976-yili esa bu bilim maskani 200 nafardan iborat o'zining ilk talabalarini qabul qildi. Tashkil etilgan payti universitet bor yo'g'i 4 ta fakultetdan iborat bo'lib, ular qishloq xo'jaligini rivojlantirish, meditsina, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy fanlar fakultetlari edi. Faoliyat yillari davomida Hamadondagi Abu Ali ibn Sino universiteti o'sdi, rivojlandi va dunyoning mashhur bilim dargohlaridan biriga aylandi. 2015-yili dunyo universitetlari va ilmiy muassasalari veb-sayti e'lon qilgan ro'yxatda bu universitet butun jahon oliy o'quv yurtlari ro'yxatida 1681, Osiyo qit'asi bo'yicha 470, O'rta Sharqda 85 va Eron universitetlari orasida 21 o'rinni egalladi. Shuningdek, xalqaro ko'rsatkichlar bo'yicha Eron universitetlari ro'yxatida 10 va Islom olami universitetlari bo'yicha 75 o'rinda turadi. Eron Islom Jumhuriyatining ximiya fanlari doktorlari Muhammad Ali Zulfigul, Davud Ne'matullohi, Ardasher Xazoi, qishloq xo'jaligi fanlari doktori Mansur G'ulomiy kabi mashhur olimlari ham Hamadondagi Abu Ali ibn Sino universitetida faoliyat ko'rsatishadi. Bu universitet salohiyatli ilmiy hay'atining uzoq yillik sa'y harakatlari natijasida bilim dargohi yuksak ilmiy saviyali kadrlarni tarbiyalab voyaga yetkazmoqda. Universitetning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri bu yerda ximiya fani bo'yicha chuqur ilmiy izlanishlar o'tkazilyapti va ilmiy hay'at tomonidan juda ko'p ilmiy maqolalar yozilmoqda. Hamadondagi Abu Ali ibn Sino universiteti jahonning 100 ta eng ta'sirli universitetlari ro'yxatidan o'rin olgan. Əzizlər, bizə ajratılan vaxt nihayəsinə yetdi. Hazırca xeyr, mehriban və rəhimli Allahın panahında olun.